Να δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία, τα επικαιροποιημένα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέρα-μέρα, ώρα με την ώρα, από ομάδες ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο, νεότερα για το φάρμακο, για ουσίες που δείχνουν να έχουν καλή έκβαση στην πορεία των ασθενών όπου χρησιμοποιούνται. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή πνευμονολογίας και διευθυντή στην κλινική του Παγνή, στην πνευμονολογική κλινική, τον κύριο Τζανάκη. Καλημέρα, κύριε Τζανάκη.
Καλημέρα
σας. Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, με το δεδομένο ότι και ο δικός σας χρόνος είναι αρκετά πιεστικός. Θέλω λίγο να κάνω την αρχή και να σας ρωτήσω για ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, με το δεδομένο ότι έχουμε και μία δήλωση από τον παθολόγο λοιμοξιολόγο και μέλος της Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Λαζανά, τον κύριο Μάριο Λαζανά, ο οποίος είπε ότι εξέφρασε την άποψή του, καλύτερα να πω, ότι τα σχολεία δεν θα πρέπει να ανοίξουν ούτε τον Μάιο, με το δεδομένο ότι τα παιδιά δεν έχουν αντισώματα, δεν έχουν προσβληθεί. Πώς θα βρεθούν τα παιδιά σε μια αίθουσα 30 ατόμων, είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη, με την έννοια ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα αυτή την ώρα. Άλλο για τους μαθητές της τρίτης λυκείου που θα κληθούν να δώσουν πανελλήνιες. Εσείς εστερνίζεστε μια τέτοια άποψη?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα να εστερνιστεί κανείς κάποια άποψη. Η διαπίστωση ότι τα παιδιά δεν έχουν αντισώματα, ενδεχομένως δεν έχουν νοσήσει, είναι μια, θα έλεγα, πιθανολογική έτσι, άποψη, η οποία όμως βασίζεται σε εμπειρικές παρατηρήσεις από τις άλλες χώρες και κατά πάσα πιθανότητα είναι αληθινή. Καλό θα είναι βέβαια να επιβεβαιωθεί με μετρήσεις.
Ναι.
Επομένως ξεκινάμε από αυτό. Ο σκοπός είναι ότι το μοντέλο ζωής και κοινωνικών επαφών που έχουμε υιοθετήσει στην Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι ότι συνήθως μια οικογένεια ζει όλοι μαζί, τα παιδιά έχουν μεγάλη επαφή και με γονείς ως εκ τούτου, ας το πούμε έτσι αλλιώς,
μοιραία.
Αλλά έχουν και μεγάλη επαφή και με ομάδες ευπαθείς όπως είναι οι παππούδες τους ή οι γιάδες τους και άλλοι συγγενείς ηλικιωμένοι. Επομένως είναι δυνητικά ένας φορέας, ένας πυροκροτητής μιας πιθανούς νέας επιδημίας ή αναζωπήρωσης επιδημίας. Επομένως υπάρχει αυτή η διαπίστωση. Και έτσι υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να δούμε σαν χώρα τι αναζητούμε. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα αρνητικά, ότι τα σχολεία κλείνουν, τα μαθήματα χάνονται, δεν ξέρουμε πόσο θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Και αν το μεταφέρει κανείς αυτό το πράγμα και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, αυτό έχει και άμεση επίπτωση στην οικονομία την ίδια, με πολλές επιπτώσεις επ' αυτής. Επομένως, σαν πολιτεία θα πρέπει να δούμε τι μας συμφέρει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και να το κάνουμε.
Πάντως, κύριε Τζανάκη, το ερώτημα που αυτές τις ώρες και τις ημέρες πολλαπλασιάζεται είναι ότι ας δεχτούμε ότι τα κρούσματα στη χώρα μας, που πάμε καλά ομολογουμένως, περιορίζονται το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Δεν έχει βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα κάποιο εμβόλιο, γίνονται κάποιες πειραματικές δοκιμές σε ουσίες και φάρμακα, δεν υπάρχει κίνδυνος από έστω και ένα κρούσμα να υπάρχει μια αναζωπήρωση της μετάδοσης, όσο μιλάμε πια για το Μάιο και τον Ιούνιο, δεν αναφέρομαι για το σήμερα.
Ναι. Αυτό ακριβώς υποθέτω ότι επιχειρεί να μας πει ο συνάδελφος, ότι εάν υπάρχουν μεν εστιακά κρούσματα που εμείς τα λέμε σποραδικά, μπορεί να πεις ότι με λίγη προσοχή και απομονώνοντας τα και θεραπεύοντας τους θυλάκους που αυτά μολύνουν, δηλαδή 3, 4, 5 περιστατικά που θα συνδέονται με αυτό, ενδεχομένως δεν θα επιτρέψουμε να γίνει επιδημία. Όμως στα σχολεία γίνεται ένα είδος αναζωπήρωσης μιας πυρκαγιάς, ενός δάσους που μόλις το κατασβέσαμε, δεν σβήσαμε μία εστία ή δύο εστίες και αυτό ξαναπήρε φωτιά και μπορούμε να τη μαζέψουμε πλέον. Τα σχολεία δηλαδή λειτουργούν σαν ένα είδος πυροκροτητών, πολλών πυροκροτητών. Όταν μία τάξη 30 παιδιών, ας το πούμε, μολυνθεί και πάνε 10-20 παιδάκια στα σπίτια τους, αυτά τα 20 παιδάκια θα μολύνουν πιθανώς δυνητικά 40 παππούδες και γιάδες. Το λιγότερο.
Ναι.
Συν δεν ξέρω πόσους δασκάλους, πόσους γονείς και ούτω καθεξής. Και πόσους συμμαθητές τους σε φροντιστήρια, σε αγγλικά, δεξιά-αριστερά και πόσοι από αυτούς τους συμμαθητές αντίστοιχα άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί σαν ένας πολλαπλασιαστής μιας επιδημίας ο παιδικός πληθυσμός. Άρα... υπό αυτήν την έννοια δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να άρουμε και ποια θα πρέπει να αφήσουμε.
Αυτή τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, η επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία δεν θα είναι ποτέ μια σχετική κανονικότητα όπως την είχαμε πρώτου του κορονοϊού, φαντάζομαι, κύριε Τζανάκη. Δηλαδή, πολλά από αυτά που τώρα υιοθετήσαμε, έστω με αυτόν τον βίαιο τρόπο και τον γρήγορο, θα πρέπει να παραμείνουν στην καθημερινότητά μας μέχρι να ακούσουμε ότι βρέθηκε, ας πούμε, ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να είναι εύκολο να το βρούμε στο ράφι του φαρμακείου της γειτονιάς μας.
Αυτή η αρρώστια. Έχει, το λέμε στην επιστήμη, το λέμε αυτό σαν κυκλική αρρώστια. Secular trend, έτσι το λέμε δηλαδή. Θα ήρθε για να κάνει κύκλους. Δηλαδή τώρα θα σταματήσει για ένα διάστημα και εν συνεχεία θα επανεμφανιστεί, θα ξανασταματήσει, θα επανεμφανιστεί έως ότου την θέσουμε υπό έλεγχο ή από μόνη της τεθεί υπό έλεγχο με κάποιες μεταλλάξεις που θα κάνει τον ιό πιο ήπιο, οπότε θα είναι τόσο μαλακά τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις που δεν τις δίνουμε σημασία θα είναι ένα απλό κρυολόγημα, που αυτό χρειάζεται χρόνια και δεν ξέρουμε αν θα επιτευχθεί. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να παίρνουμε μέτρα για να την ελέγχουμε όποτε αναζωπυρώνεται, που αυτό θα κάνουμε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι να αποκτηθεί η τεχνητή ανοσία μέσω εμβολιασμών, αλλά πρέπει να έχουμε εμβόλιο.
Εννοείται
δεν έχουμε άλλους τρόπους να αντισταθούμε.
Ναι. Αυτό που διαβάζουμε, γιατί όλοι τα διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες, το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε. Αυτή η πυλωτική θεραπεία από τους επιστήμονες στην Κίνα με πλάσμα αίματος ασθενών που αναρρώνουν.
Αυτό είναι την ανακάλυψη ο Ιπποκράτης. Δεν είναι της Κίνας.
Για πείτε μου, γιατί
ο Ιπποκράτης αφαιρούσε το αίμα από αναρρωνίοντες και το έβαζε σε ανθρώπους που αρρώστηναν. Ιπποκρατική μέθοδος είναι αυτή. Απλά το έκανε με πρωτόγονο τρόπο. Αυτό είναι λοιπόν μια παλιά μεθοδολογία πλασμαφαίρεσης, μιας επεξεργασίας του πλάσματος και απομόνωσης των αντισωμάτων που είναι εναντίον του ιού, τα οποία εγχέονται επίσης εν είδος μετάγγισης στον πάσχοντα. Αυτό καταλαβαίνετε είναι και χρονοβόρο, αλλά και ενδείκνυται μόνο στις πολύ βαριές περιπτώσεις. Μα δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να μην αρρωστήσει ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει να αρρωστήσει η
Ελλάδα. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε μετά, άρα και όλα
γιατί
αυτά.
Γιατί μετά δεν μαζεύεται το πράγμα αν γίνει επιδημία και πανδημία.
Ναι.
Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια, τα μέτρα πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένα. Και βεβαίως συμφωνώ με τον συνάδελφο όταν υπηρετούν αυτόν τον στόχο της στόχευσης και στρατηγικά στόχευσης, ώστε να δούμε πώς θα ξαναβάλουμε τη χώρα μπροστά. Πώς θα ξανανοίξουμε τη χώρα.
Εσείς είστε από αυτούς, κύριε Τζανάκη, που θεωρείτε ότι όντως το Πάσχα θα μπορούσε να πυροδοτήσει αρνητικά τον κόπο και τις θυσίες που έως τώρα
100%
έχουν γίνει.
100% θα μπορούσε. Όχι θα μπορούσε, είμαι σίγουρος ότι αν το Πάσχα φεθούμε ελεύθεροι να τρέξουμε σε χωριά και σε πράγματι, πιούμε και φάμε και αρνιά και κόσμος 30, 40, 50 άτομα μαζί, είμαι σίγουρος ότι 10 μέρες, 15 μετά το Πάσχα θα έχουμε τα κρούσματα που είχαμε στις 25 του Μάρτη και ύστερα, τα πολλά κρούσματα.
Να.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, με την έννοια ότι αυτή την ώρα είμαστε γύρω από αυτή τη συζήτηση και ξέρετε ο κόσμος μας λέει και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Μα χθες είχαμε τα λιγότερα κρούσματα που ποτέ έχουν ανακοινωθεί. Μιλάμε για 79 νεκρούς, 80 σε μια χώρα που έχει πάρει πολλούς περισσότερους, ας πούμε, φέτος, η γρήπη. Πότε θα σταματήσετε να μας τρομοκρατείτε,
ναι,
λέει ο κόσμος.
Ακούστε με, η γρήπη ξέρουμε ότι μία στις χίλιες μπορεί να κάνει κακό, έτσι. Και κυρίως σε μεγάλους ανθρώπους, πρώτον. Δεύτερον, ο πληθυσμός δεν είναι παρθένος έναντι της γρήπης. Πολλοί έχουν κάνει αντισώματα διότι έχουν αρρωστήσει ή έχουν κάνει τεχνητά αντισώματα μέσω του εμβολιασμού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ πρόκειται για έναν ιό, ο οποίος είμαστε όλοι παρθένοι και ο οποίος είναι σίγουρο ότι κάνει περίπου στο 2%, δηλαδή πολλαπλάσιο από τις γρήπης, σοβαρά συμπτώματα και σοβαρά προβλήματα. Εδώ δεν γλιτώνουν πρωθυπουργοί, τα μάθαμε σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, φαίνεται ότι οι κατάρες εκατομμυρίων ανθρώπων για αυτό που σκεφτόταν και έκανε ο Τζόνσον, δυστυχώς, και αυτή τη στιγμή πραγματικά να γίνει καλά ο άνθρωπος πρέπει να ευχηθούμε, αλλά φαίνεται όταν παίρνεις αψήφιστα τα πράγματα, το ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή ήταν σαν θεία τιμωρία ένα πράγμα.
Είναι λίγο σαν τραγωδία και εγώ αυτό έλεγα στην αρχή
δηλαδή,
της εκπομπής.
Και η πλάκα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος προφανώς μπορεί να σκέφτηκε έτσι λανθασμένα, αλλά δεν σκέφτηκε κακό προαίρετα λανθασμένα, διότι είναι μεγάλο το πρόβλημα το να αφήσεις μια χώρα νεκρή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν έξω να δουλέψουν, δεν έχουν χρήματα να πάρουν λίγο ψωμί, δεν έχουν, παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται οικονομικής ενίσχυσης. Αυτά τα οριζόντια μέτρα πολλές φορές δεν πιάνουν τις περιπτωσιολογίες. Επομένως, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και πρέπει να ζυγιστούν πολύ προσεκτικά το πώς θα ανοίξουμε τη χώρα, ώστε να μην έχουμε τρομακτική οικονομική ζημιά, η οποία θα επιφέρει μείωση των δειχτών υγείας από άλλο επίπεδο μετά.
Πάντως είναι μεγάλο το δίλημα. Τώρα αυτό αφορά και σε άλλες επιστήμες, κύριε Τζενάκη. Η οικονομία, η ζωή, η ζωή, η οικονομία. Όπου ετέθη η προτεραιότητα του να κρατηθεί ψηλά η οικονομία, η ιστορία ήρθε και απέδειξε, η ίδια η πραγματικότητα, ότι δεν μπορείς να στέκεσαι μπροστά σε αυτό το δίλημα. Διότι και ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ντόναλντ Τραμπ, που προτίμησαν να κρατήσουν δυνατές τις οικονομίες τους στο μέγεθος και τις δυνατότητες που είχαν, τελικά βρέθηκαν προδυσάρεστων εκπλήξεων. Διότι οι αριθμοί των θανάτων και σε Μεγάλη Βρετανία και σε Αμερική είναι συντριπτική πλέον. Δεν δείχνουν να το αντιμετωπίζουν στα όρια των δυνατοτήτων που τα ίδια αυτά συστήματα είχαν. Θέλω να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τζενάκη, για την Κρήτη. Με το δεδομένο ότι από την αρχή αυτής της ιστορίας έως και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 15 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτός είναι ο επίσημος αριθμός.
Πόσο είπατε?
15 νομίζω.
Ναι, 15 έχουμε, ναι, μαζί με το ρεθυμιώτικο.
Με τον 48χρονο εργαζόμενο σε πλοίο της γραμμής.
Πιθανώς να γίνουν 16.
Τι εννοείτε?
Θα δίνω μια μικρή είδηση σήμερα. Πιθανώς θα γίνουν 16 μέχρι το απόγευμα, το βράδυ.
Με το δεδομένο ότι έχουμε, ας πούμε, και ασθενείς στο Πανεπιστημιακό.
Πιθανότατα έχουμε ένα δυνητικά με πάρα πολλές πιθανότητες θετικότητες. Για πέστε μου όμως.
Ναι.
Δεν αλλάζει το θέμα.
Δεν αλλάζει. 15, 16, 17. Το
είναι
θέμα
πολύ
είναι...
λίγα, πολύ λίγα.
Ναι. Τι εικόνα έχουμε για την Κρήτη αυτή την ώρα, και αυτό θα μου το πείτε εσείς που είστε και ειδικός.
Πάει εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι από τα μέρη της Ευρώπης που έχουν ίσως την χαμηλότερη διαμόλυνση. Με ένα θάνατο κι αυτός θα μπορούσαμε να πούμε εισαγόμενος. Ήταν εισαγόμενος, διότι ήρθε εδώ άρρωστος. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να μην το χαλάσουμε τώρα.
Και όσο το νησί μένει οχυρωμένο, λέτε, χωρίς επαφές και μετακινήσεις.
Ναι,
υπό αυτή
βεβαίως,
την έννοια.
Διότι αυτή τη στιγμή πάει να αποσβεστεί και ο κίνδυνος που είχαμε από τα εισαγόμενα κρούσματα που ήρθαν από Ευρώπη κλπ. Το κρούσμα στη Σιτία φαίνεται να μην έχει δώσει άλλα κρούσματα, διότι έχουν περάσει 15 μέρες από τότε.
Την 53χρονη στο μακρύ γυαλό,
Ας μην λέμε τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, από τη Σιτία.
Ναι, καλά το λέτε.
Τα κρούσματα τα πρώτα από Αμερική και λοιπά, από Αθήνα, αυτά έχουν σβήσει και οι επαφές τους είναι εντάξει πλέον.
Ναι.
Έτσι. Απομένει ο παπάς από το Ρέθυμνο, ο οποίος και αυτός πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα σβήσουν οι οποιασδήποτε επαφές του. Δεν θα έχουμε, αν δεν ανακαλυφθούν, πάει να πει ότι ήταν ένα κρούσμα το οποίο πιθανώς δεν έδωσε μολύνσεις, δεν μετέδωσε. Αυτός εδώ ο καινούριος, όλα αυτά έτσι τα μελετάμε ένα-ένα και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ίσως την άλλη Δευτέρα, εάν δεν έχουμε πολύ μεγάλη κάτι ας το πούμε πάει στραβά, ενδεχομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Κρήτη βγαίνει αλόβητη από αυτήν την ιστορία.
Βγαίνει αλόβητη. Και εδώ τώρα μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι μέλη γενέστε με την σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων και απελευθέρωση, όταν ας πούμε θα αρχίσει ξανά το νησί να δέχεται επισκέπτες, για παράδειγμα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου ή ακόμα και Ιούλιο?
Δεν, εμπειρικά, ναι. Εμπειρικά χωρίς μέτρα, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μικροεπιδημίες ή και επιδημίες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στις άλλες χώρες που θα ανοίξουν τις χώρες, θα έρθουν τα μέτρα, το τι θα γίνει, ώστε να μπορέσουμε εμπειρικά να προβλέψουμε και εδώ πέρα. Επίσης δεν ξέρουμε τι μέτρα θα ληφθούν, δηλαδή αν έχει υπάρξει κάποιο εμβόλιο, κάποιο τεστ, το οποίο κάποιος να το κάνει.
Ή αν ταξιδέψουν εκείνοι οι οποίοι ήδη έχουν νοσήσει, για παράδειγμα, που έχει υποθεί και από τον κύριο Μόσχελο.
Ή αυτοί που έχουν νοσήσει και το ξέρουν διότι κάμαν εκστάσεις. Αυτοί ενδεχομένως μπορούν να έρθουν άνετα. Ή κάποιοι οι οποίοι είχαν ασυμπτωματική νόσο, κάνανε εξετάσεις και αποδεικνύονται ότι δεν έχουν αντισώματα και πέρασαν την νόσο ασυμπτωματικά, και αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι άνετα μπορούν να επισκεφτούν το νησί. Τώρα οι υπόλοιποι θα το επισκεφτούν με ένα δείχτη επισφάλειας, ότι μπορεί είτε να μεταφέρουν την νόσο είτε να την πάρουν από εδώ κάπου.
Άρα το μεγάλο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και στα τεστ, τα εκ των υστέρων τεστ,
ναι,
κύριε Τζενάκη.
Για να δούμε ακριβώς ο πληθυσμός πώς είναι ο δικός μας, και ενδεχομένως, αν το κάνουν όλες οι χώρες, να ξέρουμε και ο πληθυσμός που θα δεχτούμε από τη Γαλλία, από την Γερμανία. Αλλά ξέρετε κάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει η ιστορία στις υπόλοιπες χώρες. Στη Γαλλία έχουμε 100 νεκρών πάλι.
Ναι, τώρα ξεκίνησε.
Νομίζω ότι θα πάρει την ιστορία της Ισπανίας η Γαλλία σε λίγο. Η Ολλανδία δεν πάει καλά. Η Αγγλία δεν πάει καλά. Οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται να πηγαίνουν καλά, όπως και εμείς. Οι ανατολικές χώρες έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τουρισμό. Δεν ξέρω πόση όρεξη θα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περάσαν αυτή την περιπέτεια και, και τα οικονομικά έτσι μεγέθη στην τσέπη τους, ώστε να πούνε θα πάω ένα ταξίδι.
Ναι. Από την άλλη, βέβαια, εμένα με προβληματίζει και πάντα θα ήθελα αυτό να το συζητώ με ειδικούς στον χώρο της υγείας, κύριε καθηγητά. Το ζήτημα της Γερμανίας, που δεν έχει μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και το ζήτημα μιας.
Έχει θάνατους περίπου μία μισή φορά ότι εμείς. Στασμισμένα.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς τρέχουμε αυτή τη στιγμή με 0,80 θανάτους, 0,80 και κάτι ανά 100.000. Δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα τον ένα θάνατο ανά 100.000 ασθενείς.
Ναι.
Μόλις πάμε 100 θανάτους και κάτι,
ναι,
θα έχουμε ένα θάνατο 100.000.
Α, έτσι είναι η μονάδα μέτρησης.
Έτσι είναι, ναι, η σταθμισμένη, για να μπορεί να γίνει σύγκριση, δεν μπορεί, ναι, να γίνει σύγκριση.